kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Ashama harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa roobii sadaasa 27 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 18 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Bafqaadu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti barsiisonni naannoo kibba Itoophiyaa keessatti hidhamanii turanii hiikamuu isaanii hanga onni adda bilisummaa uummata Tigraayi pirezidaantii naannichaa yeroo ammaa aangoorra jiranu pirezidaantii duraanii jedhanii waamuu isaanii kantiibaan magaalaa kutaa Puntlaandi lammiilee Itoophiyaa biyya isaanii keessa jiru nan ari'adha jechanii dhaadachuu isaanii akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Kunooti.
Godina Koree keessaa durataa waldaa barsiisotaa akka ta'an obbo Tasfaayee Cabacoo torban darbe jechuun sadaasa 11 bara 2017 buufata poolisii aanaa sanaa keessatti hidhamanii kan turan barsiiftonni 66 marsaa lamaan gadhiisamuu isaanii VOAF bilbilaan beeksisaniiru. Barsiistonni hidhaman jedhaman middaan isaanii eeyyama isaaniitiin ala waan irraa citeef hookkara hojii dhaabinsaa geggeessuu isaaniitiin hidhaman kan jedhan obbo Tasfaayeen reebbamuu isaaniif keessuma barsiiftonni 6 miidhaa hamaaf saaxilamuu isaanii dubbatan. Godina Koree aanaa Sarmalleetti ajajaa poolisii akka ta'an ajajaa kumaa Ascannaaqii Cabbixee barsiistonni kan hidhamaniif hookkara waan kakaasaniifii jedhan. Barsiiftonni martinuu amma gadhiisamuu isaanii tuqanii poolisiidhaan reebamanii wal'aansa fayyaa dhorkaman ka jedhu garuu haalaniiru. Itti gaafatamaan bulchiinsa barnoota godinichaa obbo Sarraban barsiisaan reebame hin jiru kan hidhamanis gadhiisamanii barnoonni adda citee ture mala itti jalqabamuuf inni darbes bakka bu'uu danda'u akkasumas mindaa isaanii laalchisee mariin geggeessamaa akka jiru dubbataniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii naannoo Tigraay ammaa pirezidaantii duraaniiti jechuudhaan gareen gumii geggeessaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay ibsee jira. Oduu kanas tujubee tarkaa qaba. Kunooti.
Gumii falmisiisaa abuutiif ittaanaa dura taa'a ta'uun kan filataman obbo Amaanu'eel Asaffaa roobii har'aa sadaasa 18 bara 2017 sabaahimaaf ibsa kennaniin gumii sana booda aanaaleef magaalaalee keessatti paartiin isaanii fooyyeffama bulchiisotaa taasisuu isaa dubbatan. Manni maree aanaaleef magaalaalee sagalee irra jireessa kan abuutiin qabamanii waan jiraniif akkuma kanaan hojii hoogganoota wayyaa'oo ta'anii geggeessineerraa jedhan. Bulchiinsa yeroo keessa kanneen jiran pirezidaantii naannichaa dabalatee bakka bu'umsa hoogganootaa 13 abuut duraan haqeera ka jedhan obbo Amaanu'eel obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii duraanii jechuun waamaniiru. Obbo Geetaachoon kan duraanii erga jedhamanii amma naannoo sana eenyutu hoogana jechuun gaaffii dhiyaateef obbo Amaanu'eel innaa deebisan bakka bu'ummaan pirezidaantii innaa ka'u bakka pirezidaantichi hin jiraannetti eenyu akka hojjetu beekamaadha. Kanaaf qaawwaan aangoo hin uumamuu jedhan. Abuut kan bakka buuse namoonni murtaa'an bakka bu'umsa sana kaasaniiru. Kanaaf kanan pirezidaantii duraanii jecha jedhu gargaarameef jedhan. Mul'inatti garuu akka ilaalcha isaaniitti naannoo sana eenyu geggeessaa akka jiru hin dubbanne. Pirezidaantii bulchiinsa yeroo kan bakka bu'u ilaalchisee Abuut mootummaa federaalaa waliin dubbataa jira ka jedhan obbo Amaanu'eel bayii isaanii beeksifna jedhaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsichaa Geetaachoo Raddaa dhiyeenya ibsa kennaniin Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan hoogganamu gareen Abuut bulchiinsi yeroo kan naannoo sanaa hojii isaa akka hin hojjenne danquu dabalate manneen maree aanaalee gargaaramuudhaan bulchitoota mootummaadhaan ramadaman akka aangoo irraa ka'an taasisaa jira. Kun immoo fonqolcha mootummaatii jechuun himachuun isaanii ni yaadatama. Obbo Amaanu'eel bulchiinsi yeroo karoora itti geggeessu utuun qopheeffatin oofamaa jira jechuudhaan qeeqaniiru. Hidhattoota duraanii hiikkachiisuuf gara waaltaa haarumsaatti adeemsi galchuus sirrii akka hin taane kan ibsan obbo Amaanu'eel loltoonni duraanii maallaqa isaaniif kennamu xiqqaadha. Akkasumas gara maatii isaaniitti erga deebi'anii booda dhaabbataadhaan jireenya isaanii malli itti geggeessan hin qophoofnee jedhan. Obbo Geetaachoon kana ilaalchisee duraan ibsa kennaniin marsaa duraan kanneen hidhannoo hiikkatan kanneen geggeessamaniif deebisanii dhaabsifaman loltoonni duraanii 1075 ta'uu isaaniif adeemsicha ilaalchisees rakkoon tokko iyyuu hin jiruu jedhanii Tigraayiif humni wareegama baase qarshiin miliyoonni iyyuu yoo kennameef hin gahuu jedhan. Obbo Amaanu'eel ibsa isaanii har'aatiin bulchiinsi yeroo abuutiin hookkaraan diiguuf dargaggoota leenjisaa jira jechuunis yakkaniiru. Yakka kana ilaalchisee waajjira koominikeeshinii bulchiinsa yeroo biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Bulchiinsa yeroo qabachuuf dorgommii taasifamu ilaalchisee mootummaa federaalaa biraa mul'inatti waan jedhame hin jiru jechuudhaan Ulgee Taasbahaa gabaaseera.
Pirezidaantii haaraa ta'anii kan filatan Doonaald Tiraampii dhimmoota dinagdeetii fi fayyaa muudanii jiru. Namoota biroos bulchiinsa isaanii duraa wajjiniin hojjechaa turan muudaniiru. Gabaasa kanas Tuujubee Horaatu harkaa qaba.
Pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp bulchiinsa isaaniif muuduu kan barbaadan bakka bu'aa dhimma daldalaa Yuunaayitid Isteets akka ta'aniif kan filatan abukaatoo dhimma dinagdee sadarkaa addunyaa Jeemisan Giriir dabalatee gorsitoota dhimma dinagdee beeksisan. Giriir bulchiinsa Tiraamp duraanii keessatti bakka bu'aa dhimma dinagdeef hojii raawwachiisaa olaanaa ta'anii kan hojjetan yoo ta'u Tiraamp kibxata kaleessaa akka jedhanitti Giriir Chaayinaarra taarifa kaa'uu akkasumas Kaanaadaaf Meeksikoo waliin waliigaltee daldalaa haaraa uumuu keessatti qooda olaanaa qabaataniiru. Tiraamp Keevin Haaseet mana maree dinagdee biyyoolessaa kan Waayit Haawus akka hoogananiif filannoo isaaniiti. Haaseet bulchiinsa Tiraamp duraanii keessatti mana maree gorsitoota dinagdee hoogganaa turan. Haaseet itti gaafatama isaanii haaraatiin bara 2017 keessa kan hojiirra oolan tuuta hir'isuu dilaalaa haaromsuuf fooyyessuu akkasumas maatiiwwan Ameerikaa innaa bulchiinsa Baayiden kan isaan mudate qaala'insa jireenyaa irraa akka dandamatan gargaaruuf ga'ee olaanaa qabaatu jedhan. Tiraamp kibxata darbe ogeessa qajeelfama caasaa dinagdee kadamee fayyaa Dr. Jay Bhattacharya kan Institiyuutii Fayyaa Biyyoolessaa akka hoogganan filatan dabalate kaadhimamtoota dhimma fayyaan walqabate hedduu muudanii jiran. Bhattacharyaan uggura sochiif talaalliin COVID-19 dirqii ta'uusaa akka nama qeeqaa turan. Tiraamp akka jedhanitti Bhattacharyaan Robert F. Kennedy Jr. kan ministirii fayyaaf tajaajila hawaasaa akka hoogananiif muudaman waliin hojjetu qorannaa fayyummaa biyyattii hoogganu akkasumas argamaawwan barbaachisoo fayyummaa fooyyessuuf lubbuu baraaran ilaalchisee kallattii kaa'uu jedhan. Jeff RFK Jr. waliin ta'uudhaan rakkoo dhukkubaaf dhibee hamaa dabalate rakkoo fayyummaa Ameerikaa mudateef ittiin ka'umsa isaa akkasumas furmaata isaa qorachuudhaan Institiyuutiin Fayyummaa Biyyoolessaa NIH gara waaltaa qorannaa fayyaa ajaa'ibaatti jijjiiru jedhan Tiraamp. Kaadhimamaa biraa kibxata darbe beeksisaniin Tiraamp aangawa ministira fayyaaf tajaajila hawaasaa yookaan HHS jedhamu duraanii Jim O'Neill itti aanaa ministira dhaabbatichaa ta'uun akka tajaajilaniif filataniiru. Akkasumas investora dhuunfaa Joon Feelaan ministira humna galaanaa ta'uun akka tajaajilaniif kaadhimuu isaanii beeksisaniiru.
Pirezidaantiin biyya Turkii Tayyib Erdogan biyyi isaanii waliigaltee lola dhaabsisuu Gaazaa keessatti taasifamu gargaaruudhaaf akka qophii ta'anii ibsaniiru. Oduu kanas qabna dabalataan.
Pirezidaantiin Turkii Tayyib Erdogan roobii har'aa ibsa kennaniin Turkiin lola dhaabinsa waarinsa qabu Gaazaa keessatti mala itti tolfamuu danda'u kan gargaartu ta'uu ibsuudhaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Libaanan keessatti hojiirra oolitti gammaduu isaanii ibsaniiru. Haleellaa Israa'el Gaazaaf Libaanan irratti raawwatte cimsitee kan qeeqxe Turkiin kanaan dura garee hidhattoota Faalisxiin Hamaas waliin Gaazaa keessatti araarri akka bu'u gochuu irratti mari'achuusee ibsuudhaan marii kana akkamitti akka itti fufu yaada garee kanaaf kenniteetti. Pirezidaant Joo Baayiden kibxata kaleessaa akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets Gaazaa keessatti lola dhaabiinsa akka tolfamu irra deebi'uudhaan Turkii, Masriif, Qaataar akkasumas Israa'eliif kanneen biroo waliin dhiibbaa gochuu itti fuftii jedhan. Yaada Baayiden kennan ilaalchisee aangawoonni Turkii Rooyitarsiif ibsa kennaniin lola dhaabiinsi Libaanan keessaa akka Gaazaa keessaa ituu hin tolfamin sabatiinsa naannoo fiduu hin danda'u jedhanii Ankaraan waliigaltee Gaazaa keessaa akkuma isa kanaan duraa gargaarti ammas gargaaruuf qophiidha jedhan.
Aye, odun kenya kanu marra wata tujube urati kan odu kenya nottime amma gara gabasale kenya birati darbina filanno yenya kana kuta Somali biya kuta Puntland kesatti tasifame wa immigration irratti dimma immigration irratti weertu godate ture dimma kana kesuma kantibane amma angorra jiranu magala sana kesatti lamilen Ethiopia biya sana kesajiranu wakani mo lamilen Ethiopia biya sana kesajiracha turan walitti qabani akkabasa ni dada taniro imma kanarratti gabasa Harun Marufi qopese jallanne gamadam akkatanutti nuttimti
kandiban magala guddo Somalia kuta Portland kanamma angorra jiran Gedi Ahmed Ture wadantota Ethiopia seran ala garawe ke sajiratan akkarian radebe ni dada taniro dula filanno gagge sanirratti godantonni Ethiopia magala guddo nanno Portland kan nagaaq abdu garowe akaga isan amaniro
in badan xaarunti ku dadaalay ina runti dadkaas
yeroo dheeraa fisaan simachuudha viyali gochaa turre amma garuu yeroon sagaheera lammiileen Itoophiyaa magaala guddoo keessatti eeyyama jireenyaa seera qabeessa ta'e hin qabne biyya kan akka gadhiisan barbaanna kanneen magaalaa keessaan baane akka baafaman beekuu qabu
geediin sadaasa sagal irra deebiin bakka sanatti filataman sadaasa digdamii tokko erga fakkatanii booda geediin ejjennoon isaanii lallaafaa magaalattiin namoota dabalataa akka barbaaddullee agarsiisan lammiiwwan Itoophiyaa seeraan ala gaarawwee keessa jiraatan baasuun seera qabeessummaa gaafataa jedhaniiru.
Itoophiyaan ka hala saaro.
Lammiilee Itoophiyaa baasuuf warra eeyyama seeraa hin qabne gara biyya isaaniitti deebisuun barbaachisaa ta'us seera qabeessummaa barbaada. Akkasumas magaalaan kun fayyadamtoota waa bitachuu danda'an kanneen as jiraachuu danda'an akka argattu barbaanna jechuun fedha. Hundi keenya suuqii yoo banne eenyutu nurraa waa bitachuuf deema? Imaltoota guyyaatti qaruuraa bishaanii 50 bitachuu danda'an nu barbaachisa. Ummanni magaalaa guddittii lammiilee nagaa akka Somaalee bakka jiran hundatti akka simatan nan dhaama.
Lammiileen Itoophiyaa dhibbaan lakkaa'aman gaarawwee keessa kan jiraatan yoo ta'u hedduun isaanii hojii rifeensa muruu yookaan sirreessuu laawundarii uffata miicu akkasumas hojjetoota mana keessaa ta'uudhaan hojjetu. Garuu lammiileen Itoophiyaa gaarawwee keessa jiran tokko tokko keessaa gariin kanneen seeraan jiraatan dubbii kantiibaan jedhan irraa yaaddoo qaban ibsaniiru. Ahmed Hassan hawaasa Oromoo irraa kan dhufe yoo ta'u gaarawwee keessatti seera qabeessa ta'e bakka hojii miiccaa uffataa yookaan laawundarii gaggeessa yaanni kantiibaa kanarraa kenname hawaasa Itoophiyaa yaaddesseeraa jedha.
Yaadi kantiibaa kanarraa dhiyeenya kana dhagaame uummata Itoophiyaa Puntlaandiif gaarawee keessa jiraatu keessattuu warra waraqaa seeraa hin qabneef sodaa uumeera. Mootummaan Puntland namoota sana laalchisee seera kordhuuf gaafanna. Uummanni wal makaadha garee sadiitti qoodama. Hagi tokko waggoota kurnoota jiraachaa kanneen jiran kaan waraqaa baqattummaa kanneen qaban akkasumas seeraan ala kanneen as jiran garii immoo reefu kanneen dhufan nuti musliima oromoorraa dhufne aadaaf amantii tokko warra Somaalee waliin qabna daldalas qabna gibiras ni kaffallaa seeraan as jiraanna.
Keemiyaa Muumin jireenya fooyya'aa fi hojii barbaacha gara gaarawweetti akka dhufte dubbatti.
Bika kana wanni dhufeef dalagatuuf hin dhufee biyya irraa dalagaaf hin bika kana dhufee waan biraati biyya moontii godhuuf hin dhufne dalagaaf hin dhufee wanni takka hin jiru waan dalagumaan barbaada dalagumaaf hin as dhufee akkasi walaa miskiina baqaa dalagumaaf hin dhufee waan biraatiif hin dhufne biyya kana balleessuuf hin dhufne nagaa dalagamaaf hin dhufee dalagaa dalagaddee irraa galaa.
Lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa Puntland keessa jiranii ifa ta'uu baatus jiraattonni magaalaa gaarawwee akka jedhanitti kumaantama akka ta'an tilmaamu. Gaarawween lammiilee Itoophiyaa kanneen gara magaalaa qarqara galaana bosaasootti malaniif akkasumas karaa jarreen seeraan ala namoota deddeebisan argachuudhaan bidiruun Yaman yookaan giddugaleessa bahaatti dhaqqaban daandii geejiba guddaadha. Sagalee Ameerikaa dameen tajaajila gaanfa Afrikaa Geedi kaquunname yoo ta'u yaada dabalataa kennuu akka hin barbaanne dubbataniiru. Qoonsilaa Itoophiyaa gaarawwee jiru dhaqqabuuf yaaliin taasifame garuu hin milkoofne.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Yemmuu gara gabaasaalee keenya biraatti darbinu pirezidaantii yuunaayitid isteetsi Joo Baayidenii waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi garee hidhattoota Iraaniin deeggaramu isa biyya Libaanoonii keessatti argamu Hizboolaa wajjiniin taasifame simatanii jiru. Haa ta'u malee garee hidhattoota Gaazaa keessatti Israa'elii wajjiniin wal lolaa jiru. Hamaasii wajjiniin waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifame akkaataa namoottan Hamaasiin butamanii jiran gad lakkisamuu irratti amma ammaa wanti beekame hin jiru. Masaraa Waayitaawusitti gabaastuun VOA Paatsii Kudaasiwaaraa gabaasa qopheessite kunooti waliin caqasnu. Humni waraana Israa'el erga magaalaa guddittii Libaanoonii Beeruutii fi bakkaawwan biyyattii keessa jiran biroo xiyyaara waraanaatiin haleelaa ture. Akkasumas gareen Hizboollaa inni biyya Iraaniin deeggaramu erga rookeetii Israa'el irratti dhukaasaa ture yeroo dheeraa booda Libaanoon keessatti waliigaltee dhukaasa dhaabuurraa gahamee jira. Waliigaltee irra gahamuu kana pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden qibxata kaleessa jajaniiru. Baayiden dhimma kana irratti yemmuu kaleessa galgala dubbatan
akka lakkoofsa sa'aatii naannoo sanaatti boor ganama sa'aatii 4 jalqabee lolli naannoo daangaa Libaanoonii fi Israa'el ni dhaabbata. Kunis kan qophaa'e dhaabbataan diinummaa hanqisuu irratti xiyyeeffachuudhaan.
Haasaan Joo Baayiden qibxata kaleessa taasisaniin erga muummichi ministeeraa mootummaa Israa'el Benjaamin Netanyahu dhimmicha irratti ibsa kennanii booda. Muummichi ministeeraa Israa'el erga wal waraansi Hamaasii wajjiniin Gaazaa keessatti jalqabame asii lola daangaa Libaanoon irratti Hizboolaa wajjiniin taasifamaa jiru dhaabsisuudhaaf waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka fudhatan beeksisaniiru.
Walhubannaa guutuu Yuunaayitid Isteetsi waliin taasifameen tarkaanfii waliigaltee waraana irraa bilisa ta'e taasifneerra. Hizboollaan waliigaltee kana cabsee yoo deebisee of hidhachiisa ta'e ni haleella. Yoo ijaarsawwan shororkeessummaa naannoo daangaa irratti ni taasisa ta'e ni haleella.
Netanyahuun akka dabalanii jedhanitti xiyyeeffannaan mootummaa isaanii itti aanu garee Gaazaa keessatti lolaa jiru Hamaasii fi sodaa biyyi Iraanii uumaa jirtu irratti. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Libaanoon keessatti taasifame Gaazaa keessattis taasifame lammiilee Israa'el warreen Hamaasiin qabamanii jiranu gad lakkisiisuu isaa irratti amma ammaatti mallattoon hin jiru. Dhimma kana irratti pirezidaanti Joo Baayiden waan jedhan qabu.
Guyyoottan dhufan keessatti biyyoota Tarkii, Masrii, Kaataarii fi Israa'el waliin ta'uudhaan Yuunaayitid Isteetsi Gaazaa keessatti akkaataa waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahamu ilaalchisee dhiibbaa biraa ni taasifti.
Biyyi Iraan qibxata kaleessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti ibsa kenniteen yakka waraanaatii fi dugugga sanyiitiin Israa'eliin balaaleffatte hanga'oonni mootummaa Israa'el akka qabamanii hidhamanu murtoo manni murtii yakka addunyaa dabarse akka deeggartu ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaa mootummaa Iraan Abbaas Araadihichiiti kan kana dubbatan.
Seera idilee addunyaa jalatti qabsoo seeraa fi haqa qabeessa ta'e uummanni Paalestiin weeraraa fi loogii keessaa ba'uuf taasisu mirga hiree ofii murteeffachuu isaa deeggaruudhaaf dirqamni nurra jira.
Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Libaanoon keessatti taasifame kanaaniin waraanni Israa'el daangaa Libaanoonii fi Israa'el irraa gara boodaatti deebi'a. Gareen Hizboolaa gara gama kaaba laga Liitaaniitii jedhamu deemee qubata. Waraanni mootummaa Libaanoon libanoni inni amma harratti wal waransa hezbollah tv israel ke satti qoda yimfudanne danga gare wallamani ratti bobba udani akka wardiya ta u wali galte kana ke satti karor famera motumman united states fi motumman fransai wali galti chi akka ta hoji ra ola jiru to atu jeda gabasni passi wida kusiwara white house ra voa dafi kopesite kun Aye, kopin kenya tanu, kopi torbani, demokrasi da. Guddina teknoloji wajjinin kan nufe midiyan hawasa akkuma fayyadama isa ogumma gazete summa isa edratti okanimmo gazete summa idile irratti ibaninni umajiru maini jechudani mitukku fikadu gazete sota midiale addada irratti hojjatanu lama asofsi sejira marijara walina chakasume
Namum Saad Masu, Kanadura Media Ligara Gara Kesa Kanhojje Terufi, Ammas Televizion Ethiopia Tigazite Sal. Media Nawasa Irgat Ufesir Nigulali Sa Daangawa Ninkam Nef Safun Ummatale Akkajabu, Taise Raja Chunibsa.
Irga Media Nawasa Ufe, Wantu Nibai In, Gazite Summa Daangula Lamani Safu Ummataj Apsanjibu, Akkafete Akkatao Taise Raja Chalanamu. Adibzi Gulala Sani Bai Idetaba Edukhani Timmo, hingulala ni yuta ayokan mo violent videos yokan wantota tibba umu dandan midda qabanje de hambisu darbe darbe male safu ummata hunduma be median hawasa kana akkafete dabar sawantota bae
beka atoma amma addis standard tigazete sakante fi media le garagara ke sahojjechun mutanno waggade raqab median hawasa gazete satti hoji dabalata dale rajechun ipsa
akkamiti ona anjete Wajin gazete isa jalkaumayyu odeeffannoon tokko dhuga qabeessummaasa mirkaneesse namatti himudha. Kanaafuu hojii dabale gaafansiin jedhu sooshaal miidiyaan maal fidee dhufe odeeffannoo dogoggoraa yookiin odeeffannoo dhugaa hin taane sababa adda addaatiin yookiin immoo akka adda addaatiin kan himamu. Sooshaal miidiyaa irratti daangaa tokko malee yookiin immoo qaama to'atu tokko malee namni dhuunfaa tokko akka barbaadetti waan itti dhaga'ame. Waan arge waan dhagee barreessaa oola tamsaasaa oola kanaaf gaazexeessaan immoo waan sooshaal miidiyaa irratti haasa'amu kana waan namni barreessu kana jala bu'ee hordofee dhugaa ta'uusaa mirkaneessee nama isa dhaggeeffatuuf hima jechuudha kanaaf hojiitti dabale gaazexeessaatti jechuu hin danda'ama hojii dabaluu qofa osoo hin ta'in hojii gaazexeessummaa caalaatti akka ulfaatu taasiseera maaliif akka ulfaatu taasisaa wanti ammasiin jedha kuni. Yeroo barbaadaa odeeffannoo tokko mirkaneessuun dhugummaa isaa mirkaneessuun yeroo qofammoo osoo hin ta'in leenchaaloo barbaada riisoorsii biraa barbaada jechuudha waan sana mirkaneeffachuun kanaaf.
Namoomsaanis yaada gaazexeessaatti hojii dabalataa dhaleerra jedhu yommuu ibsu.
Ajandaa biyyootaa ajandaa mootummootaa miidiyaan hawaasaa fidee ofii haga xumurutti bara irra geenyedha jechuudha inni kun ajandaa yeroo sitti uumu. Miidiyaaleen idilee kan karoorfatan kan maal jedhaniin alatti ajandaa sooshaal miidiyaadhaan dhufetti biizii ta'anii isarratti deebii kenniisiisuu irratti dhimmuu jechaadha.
Sooshaal miidiyaan yookaan miidiyaan hawaasaa ajandaa miidiyaalee idileef uumeera gaafa jennu gaheen gaazexeessaa as keessatti maal ta'uutii qaba silaa amma wanti wal dhoksuu hin dandeenye gaazexeessaanis. Ajandaawwan miidiyaalee hawaasaarra barbaaduttu isatti salphata malee ajandaawwan hawaasa keessa gadi bu'ee yookaan dhibee hawaasaa gadi bu'ee qorachuun hagas mara hin mul'atu. Qaawwaa gaazexeessaan asirratti qabu akkamittiin ibsuutii dandeenya. Miidiyaalee hawaasaa kana waliin gaazexeessaanis kufeera jechuu hin dandeenyu.
Iddoo kanatti waan lama ilaalla. Inni jalqabaa maalinni mislifummaa. Gaazexeessitoota as dhiyoo gaazexeessitoota yaangi jennu akka keenyarratti. Amala mislifummaa amala hojii dadhabaa akkasitti akka dhufan godheera miidiyaa hawaasaarra bifa salphaan waa tokko argatee dhaqee dhimma sanarratti akka xiyyeeffatu sana booda gara miidiyaa idileetti yeroo fidu ummannis miidiyaan idilee yoo amma kana beekamtii kenne wajjin deeme ummannis xiyyeeffannaan isaa gara sana ta'aa jechaadha. Inni lammaffaa maalinni gaazexeessaan dhimmi miidiyaa hawaasaadhaan ajandaan uumame tokko yaada bitaa mirgaa isa miidhame dhimma miidhaa dha'u. Yookaan dhimmi sun iddoo ka'umsa isaa fi abbaa deebii irratti kennu waan guuttate miti jechaadha yeroo baay'ee. Kanaaf yeroo dhimma hawaasa guddaa ta'ee ajandaa ta'u gaazexeessaan gara maaliitti deemaa dhimma kana isa ilaallatu hundumaa dubbisee gara baalansiitti fidee meenistiriimiidhaan yookaan miidiyaa idilee televizhiina reediyoo maxxansa barruuwwan isa kanatti waan baalansii isaa eeggate yookaan waan madaala isaa eeggate yaada bitaa mirgaa fuudhee dhimmi kun akkas ture asii ka'ee asitti xumuramee dhimma kana kanadha eenyuun ilaallata deebii irratti kennisiisee guutuusaa hojjechuutti deemaa jechaadha.
Miidiyaaleen hawaasaa hordoftoota miidiyaa idilee hiruu bira darbe nageenya gaazexeessaaf illee yeroon itti balaa ta'an mul'ataa jira. Kunis jedha.
Gara biyya keenyaatti immoo yoo gara dhiphisnee ilaalle wantoonni marsaalee hawaasaa irratti qoodaman odeeffannoowwan garaagaraa namni maxxansu maal godhu hundi yeroo baay'ee nama yookiin sabaan yookiin amantaadhaan yookiin kan gargar qoqqoodudha. Namni si dhaggeeffatu namni si daawwatu yookiin si hordofu yookiin gartuu tokkotti hiramaa inni kaan inni hafe immoo gartuu isa biraatti deemaa jechuudha. Kanaaf ati akka gaazexeessaatti waan baalaansir ta'e waan achi garee tokkottis hin loogne waan garee kanattis hin loogne hojjette oodiyensii maleeyyuu hafuu dandeessa jechuudha chaaleenjiin amma. Gaazexeessitoota hedduu mudachaa jiru nuyi sun mudachaa jiru gaafa hojjennu waan akkanaati. Akka gaazexeessaatti nageenyuma gaazexeessaaf iyyuu baafidee dhufa sooshaal miidiyaan maaliif arrabsamuu dandeessaa doorsifamuu dandeessaa waan ati hojjettu namni hin jaalanne nama dhuunfaa ta'uu danda'a garee gurmaa'ee wayii ta'uu danda'a qaama mootummaa ta'uu danda'a chaaleenjii yookiin dhiibbaa sooshaal miidiyaan gaazexeessaatti fidatu tokko nageenya gaazexeessaatiin kan wal qabatudha.
Aangawoonni mootummaa gulantaa garaagaraa irra jiran fuula miidiyaa hawaasaa mataa isaanii qabaachuun waan gaafatamuu qaban dhiisanii waan ofii barbaadan qofa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun miidiyaalee idilee fi gaazexeessitootaaf qormaata biroo akka ta'e keessummoonni koo lamaan walii galu. Hinumaayyuu jedha lammoomsaan.
Aangawoonni hedduun haga garee yookaan raayyaa sooshaal miidiyaa haga hundeeffachuutti kan ga'an jiru. Gaafa inni waa tokko maxxansu guutummaa maxxansa sana kan waliin ga'anii fi haga hundeeffachuutti jechaadha yookaan kafalee ta'uu danda'a yookaan hariiroodhaan ta'uu danda'a. Gurmuu miidiyaa hawaasaa haga hundeeffachuutti kan babal'ate jiru jira jechaadha taajabbii kooti jiree.
Beekaan immoo aangawoonni mootummaa fuula miidiyaa hawaasaa mataa isaanii irratti ibsa baasuun akka carraatti fudhachuu dandeessa garuu immoo jedha.
Qaama mootummaa isaan itti gaafatamummaa qaban argachuun baay'ee ulfaataadha baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu dhimma sana irratti gadi ba'anii ofii isaaniitiif iyyuu barreessaniiru yoo ta'e yookiin ibsa kennaniiru yoo ta'e gaazexeessaan waan sana fayyadamuu danda'a akka carraatti. Garuu rakkoon isaa maayini dhiibbaan isaa maayini sooshaal miidiyaa dhuunfaa isaanii irratti waan ofii isaanii jechuu barbaadan akka ofii isaanii jechuu barbaadanitti jedhu malee gaaffii gaazexeessaan gaafatuuf deebii kennuudhaaf gaazexeessaan waan uummanni baruu barbaada jedhee yaadu kan inni gaafatu waan uummanni baruu barbaadu sana argachuun baay'ee ulfaataa ta'a jechuudha.
Haala ammaa kanaan yoo itti fufe miidiyaaleen idilee miidiyaalee hawaasaaf bakka dhiisanii harka kennatu moo ariitii miidiyaan hawaasaa qabu waliin tarkaanfatu kan jedhudha. Keessummoota koo namoomsa Admaasuu fi Beekaa Toomaa guddaan galateeffadha. Nagaan.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa.afaanoromoo.com jedhaanu erga karaa feesbuukii tiwiitarii yookaan eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee piroodiyuusariin keenya har'aa Eliyaas Asmaaree gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraant Ogeessi toonni tokko niikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture ambaaf Qaaduu Moroodha. Waan nu wajjin hin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deemnutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bulaa.